Ишағия пиғамбәр, 56-шы бөлек. Раббының шит халықларыны қабыл итуі. Раббы былай дей: «Минем құтқаруым инде яқын, хақ болуымда тизден ашықланыр, шуңа көре ғәділлік білән іш итегіз, дүріс ішлер башқарығыз. Шулай ішләген, әлігі ғәмәлләргә ике қуллап ябышқан, шимбә күн қағидаларын таныған, һәм аларны нәжисләүдән сақланған, һәр төрле яуызлыктан тыйылган кеше бәхетледер. Раббы юлына күнгән шит җир кешесе, Раббы мине үз халкыннан айырачак дип, хәрәм агасы, мин бар тик кырган агач дип әйтмәсен. Чөнки Раббы булай ди: «Минем шимбә көн кагыйдәләрен таныган, күңелемә хуш килгән гамәлне сайлаган, мин төзегән килешүгә нык тотынган хәрәм агаларына уғыллы вә қызлы болуға қарағанда да әйбәтерәк нәрсә бирәм. Үз йортымның диварлары ішіндә исемләрен атап һәйкәл қуям. Мин аларға мәңгегә биргән исем бер қайшан юққа шықмаячақ. Ә Раббыға хезмәт иткән, аның исемен яраткан, аның құлына әйләнгән, Раббы юлына күнгән шит җир кешеләрен, шимбә көн қағидаларын таныған һәм аларны нәжисләүдән сакланган, мин тизеген килешүгә ныклап тотынган барлык кешене изге тавыма алып киләм һәм үземнең гыйбадәтханәмдә сөенешкә күмәм. Мәзбәхемдә алар китергән тулайым яндыру корбаннарын вә бүтән корбаннарны мин хуш күрермен. Минем йортым барша халыклар өчен дыга кылу йорты дип аталыр. Сөрелгән исраилләрне бергә җыючы Хужа Раббы былай ди: «Бирегә җыелганнар янына мин әле бүтәннәрне дә җыярмын». Исраилның суқыр көтүчеләре. Әй, кыргый жануарлар вә урман җәнлекләре, ашарга килегез. Исраилның сакчылары суқыр вә акылсыздыр. Аларның һәммәсе өрә белми торган телсез этләр, яталар да шерем итәләр, йокы симертәләр. Һич туя белмәгән кымсыз этләр бу. Алар акылсыз көтүчеләр, һәр кем үз юлыннан атлый, үз җайын кайгырта. Килегез, диләр алар, шәрәп миннән булыр, исергәнче шик, иртәгә дә көнне шулай үткәрербез, тагын да шәбрәк итеп кәйфләнербез, диләр.